fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagascar.
Kafalina no iarahana amintsika amin'ity androany ity a, eto amin'ity fiangonana hiraka mpamafiadana sy fanantenana izao, dia tohizantsika ny dinidinika ny momba ny hoe ny fitondrana, fitondrana fiarahamonina, ny politika mitovy amin'ny moa zany, ny fitantanana, ny tanàna sy ny sisa araka ny fampianaran'ny fiangonana. Maro mompera ny resaka no hoe natidin'ny vahoaka zany a ny manaiky, ny mahamy voninahitra, ny mpitondra fanjakana, indrindra moa zany fa ny mivavaka ho azy ireo, ary ny fiangonana isaky ny fampipivavahana amin'ny lamesa de manokana fotoana ivavahana ho an'ny mpitondra fanjakana ao anatiny ranombavaky mpino. Fa manahirana ny saina mopera de ny hoe andraindray ny mpitondra fanjakana de tsy de mifanaraka loatra amin'izay hoe fampianarany vaovao mafalina, ny fampianarany evanjely zay a, ny zavatra seho an'izany na ny fomba fitantana ny fiarahamonina, fomba fitantana ny vahoakan'Andriamanitra. Ahoana ny fipetrak'ilay hoe fanekena azy ireo, satria raha zavatra tsy mety kosa ve moa de ho ekena raha mifanohatra amin'ny evanjely?
Faly miarabana indray madame Fridolina, tonga eto nyfandarantsika ary mbola mamerina ny fiarabanaka faliana ho an'ireo mpanaraka ny fandarantsika. Ie, notsivinao tokoa ny didim-panekena ho an'ny olom-pirenena zany a hanaja ny mpitondra, ary mivantana amintsika kristianina manokana ho an'ny araka ny fampianaran'ny fiangonana zany de hoe mitondra mbavaka azy ireo, araky efa voalazantsika moa ny hoe amin'ny ranombavaky mpino a de misy foana zany ny vavaka ho azy ireo. De ozy ianao hoe raha tahiny ary sanatry ny vava ka manao fitondratena na hoe mampiatra frena mifanohitra amin'ny konsiansa maha kristianina izy ireny, de hoe ahoana ny fipetrak'izay? Ny amin'ny vavaka aloha zany de iny a napetraka ny fiangonana iny, ary Jesosy zany manao hoe diavo ny fahavalonareo a, manaova soa amin'izay mankala anareo ary mivavao an'izay manasika anareo, zany hoe le vavaka zany de firaritsoa hitalahomina amin'Andriamanitra ho an'ny olona rehetra, ary ireo sokajon'olona ireo moa zany no voatonony eto. Fa ny tsy tokony ho adinontsika nefa de olombelona ihany koa izy ireo a, mety misy an'izay hoe mivaona zay araka ny teninao teo hoe mety manao fomba fitantanana, mety mifanohitra na tsy mifanaraka amin'ny toetsaina kristianina. Ka eto zany a ny olom-pirenena indrindrindrindra moa ny mpino de voadidy ny konsiansa, ny feo feritreretana tsy anaraka ny didin'ireo mpitondra firenena, raha toa ka zany didy zany a mifanohitra amin'izay takiny lalam-pitondrantena amin'izao fototra maha-olona na amin'ny fampianaran'ny evanjely. Ny leo am'le hoe fandavana moa zany eto a de tsy hoe voatery eo amin'ny sehatra fanakorotanana sanatry ny vava, fa hoe fanehoakahevitra ihany koa hoe aa izahay kristianina ka tsy mety aminay zany fampianarana na frehana tiana hampanjakan'izany. Ny fandavam-panekena ny mpitondra firenena raha tahiny ka sanatry ny vava hoe mifanohitra amin'ny konsiansa mahitsy ny fitakin'izy ireo, de mahita ny fanamarinany amin'ny fanavahana tsara eo amin'ny fanomponan'Andriamanitra sy ny fanompona ny vondrona mpitondra fanjakana zany. De izy ity moa zany azo lazaina hoe misy vanim-potoana teo amin'ny frehana na hoe frehatsaina kômunista zay azo lazaina hoe nandalo vanim-potoana amin'ny vaivay tokoa ny eglizy de amin'izany fotoana zany, nefa ankehitriny ihany koa tsy azo ditsita fa misy tranga fotopisaina na vaovao raha ohatra hoe tsy lazitsika tamin'ny tatoato zao ohatra ny vaovao a maneran-tany a de any amin'ny firenena zay lazaintsika fa hoe tena faran'izay matanjaka dia anisan'ny adhevitra be mihitsy eo amin'ny firenena ny mahakasika ny fanalanjaza any Etats-Unis ohatra de mifanindran-dalana amin'izay ihany koa ny hoe fanambadiny olona mitovy fananahana zany a de zary mizara roa ny mponina ny vahoaka amin'izay firehana izay zany a de maneo ny tsy fankasitrahany zay rehetra hoe aha tsy mety aminay zany fanalalahana momba ny fanalanjaza zany a de eo ihany ko zany hoe tsy mety aminay zany hoe fampanambadiana ny mitovy fananahany zany a de reny zany le endrika isehon'izay hoe tsy fankasitrahany zay satria tsy tokony adino zany amin'ny fampianaran'ny eglizy a fa ilay zo fototra maha olona zany a de melo lalana zay rehetra mety ho lalana sy didim-panjakana rehetra ary tsy hoe tsika mpino amin'izao fotoana zany no ipetrahany atao hoe fisalasalana fa na tamin'ny andron'i jesosy azany hoe momba n'le hoe atao ahoana andohetra ave tsika ozy izy ho any sezara zay moa raha tsy aotsika tsara matio toko faharoa ambyroapolo andeha ny faraiky ambyroapolo ao a de jesosy a no nametraka namerina tamin'izy ireo hoe aloavo any sezara zay any sezara ozy ary ho an'andriamanitra zay ho an'andriamanitra ary amin'ny asan'ny apôstôly ihany ko mitovitovy amin'izay hevitra zay de hoe amin'ny toko fahadimy eo de hoe aleo izy izy manaiky an'andriamanitra toy zay ny olombelona de zay zany atsika anamarinana ny hoe adido iaho ilay mivavaka araka ny fampianaran'ny fiangonana ihany a ho an'nyrehetra fa kosa amin'ny maha olombelona azy ireny mety misy hevitra mivoana ka mbola adidi ny mpino ihany koa ny manaja ny konsiansiny hoe tsy voatery anaradrenydrano amin'izay hoe fotom-pampianarana mivoana amin'ny fampianarana ara-moraly ny fiangonana izay.
Ie, manana didy tokoa izany ny kristianina ny amin'izay hoe ny tsy fankatoavana akory de tsy midika hoe tsy vavaka ho an'ny mpitondra isika fa ny takin'ny fiangonana de ny hoe ny tsy fanarahadrenydrano fahatany a ataon'ny kristianina. Izay ny fiarantsika mandra-pitafary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.